Du er med I din taleserie for tiden, som vi har valgt å kalle for medvandrer. Vi skal jobbe litt I dag, og så kommer vi til å få dette I havn. Men det som jeg ville si innledningsvis at noen ganger, og I dag, så skal vi inn I en tekst som... I grunn krysse en annen tekst. Det ikke ofte det skjer, men akkurat I dag så skal vi inn I en tekst I evangelium der Jesus starter på noe. Han har et oppdrag, han har en hensikt, en mening. Han på vei mot noe. Og midt I det at han på vei mot noe, han har en hensikt, det et mål. Det noe han gjør, en rytme som går. Så bryter Gud den veien av. Så kommer det noe inn fra siden som gjør at Jesus må stoppe opp, må orientere seg på ny, og velge å være noe midt I den situasjonen. Og det virker som da, vi kan bare ta neste bilde, som om Gud noen ganger velger å krysse inn, og sånn det også for vår liv. Og jeg tror at det som skjer I denne her teksten kan I utgangspunktet virke tilfeldig, men jeg tror ikke det tilfeldig. Jeg tror at Gud gjør dette for å vise oss noe veldig, veldig viktig om det å være en medvandrer, og det å være en troende, og det å være en som følger etter Jesus. Det var det på den tiden, og det har vært det I alle generasjoner, det har vært det I 2000 år, og det det dag I dag. Teksten vi skal inn I dag hentet fra Markus evangelium, der overskriften Jairus datter og kvinnen som rørte ved Jesu kappe. Og spørsmålet vi skal stille oss I dag dette her. Hva skjer når livet overrasker, og det ikke ble helt som du så for deg? Håpte på, eller kanskje ønskte det skulle være? Hva skjer med oss og livet vårt når det overrasker og det ikke blir helt som vi ser for oss, som vi håper på, eller kanskje ønsker at det skal være? For det jo en ting da, men I hvert fall kan si om denne kvinnen som vi skal se på I dag, så det I hvert fall dette her, at livet hennes overhovedet ikke ble sånn som vi så for seg. Håpte på, eller ønsket det skulle være? Og bare sånn at vi har litt grunnkontekst her, som innledning, så det sånn at når Jesus møter denne kvinnen her, som vi skal møte I dag, så starter hun et helt annet sted. Og vi skal inn I teksten og den første historien, og der står det som dette. At da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham. Mens han var nede ved sjøen, kom en av synagogeforstanderne, han het Jairus. Da han fikk se Jesus, så kastet han seg ned for føttene hans og bønnfølt ham. Og hvorfor gjorde han dette? Hvorfor kastet han seg ned foran Jesus? Jo, fordi min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve. Og Jesus sin respons på dette umiddelbart at han reiser seg, og han gikk med ham, og så kommer dette, han fullt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. Og det vi leser her I grunn at Jesus får besøk av en synagogeforstander. Det ikke helt rett, men allikevel kan tenke oss den tanken at det en slags type pastor eller type prest som kommer til Jesus og kaster seg ned foran føttene til Jesus for datter og dødssyk, og han ber I grunn om et under, et mirakel. Det det eneste som kan redde datteren. Og det som skjer videre, og som også leser her, at når det ryktet sprer seg, når folk får høre at Jesus på vei til presten sin datter, og det sannsynligvis kommer til å bli et under, hva gjør de da? Da stenger de butikken. Da legger tømmermannen ned hammeren. Da stenger læreren skolen seg, vi tar litt langfri I dag, og da tar kommunen en lang lunsj. For dette skal folkemengden ha med seg. Det et mirakel, et under på gang. La oss gå med en eneste gang. Og det står at en stor folkemengde fulgte etter Jesus. Her sist sommer så var meg og en kompis på en musikkfestival, der vi var i 4 dager, og det var til sammen over 120 000 mennesker der samlet for å høre på favorittbandene sine. Og her må jeg bare gi deg et, det var et dyrekjøpt råd og en erfaring som jeg deler helt fritt. Du skal ikke betale for den gang. For om du aldri har vært på en sånn festival før, men du kanskje tenker deg på en festival, jeg tror ikke det så veldig mange av dere som tenker det, men jeg sier det alligevel, så skal du få et godt råd av meg. Fordi, jeg mener, greia er at hvis du er der for å høre på et av dine favorittband, og du tenker at den beste plassen er rett foran scenen, stemmer ikke. Overhovedet ikke. Vi gjorde det aldri mer. Det er kult når du er 20, ikke når du er 50. Det funker greit når du er 20, for at da har du både kundis, energi nok til å hoppe hele tiden, for det var det de gjorde. Det var 2 stykker stod stille, var meg og kompisen min. Og hver gang de hoppte, og hver gang de landte, så var det 2-3 som landte opp på tetene på meg. Så jeg skulle hatt vernesko. Det var det jeg skulle hatt. Det hadde jeg ikke. Så cirka 30 sekunder etter bandet hadde startet, og alt dette bare reiste seg. Vi var totalt tatt på senga. Så spøyde kompisen seg over, vi må ut her. Vi skal leve. Vi skal leve. Så vi prøvde å finne en vei ut, og da, når du står som sardin i boks eller sild i tønnen, så er det ikke mange veier å komme. Da er det 2 valg, og det er dette rådet du skal få meg nå. Det ene er opp. Og det er også veldig kult når du er 20, men ikke når du er 50. Det er ikke kult i det hele tatt. Da går de bare vekk, og så dropper de deg. Men andre alternativ er at du går ned, for du klarer ikke å presse deg ut av folkemengden. Når de, og det er ikke tull engang. Altså, det var helt ekstremt trykk. Og meg og kompisen min og Rune, vi valgte å bøye oss ned, og det er ikke ufarlig, men det var det eneste måten vi kom ut, og vi kravlet nærmest mellom føttene, for det er litt bedre plass. Du slipper armene, jeg sier jo armene i ansiktet, og folk som hopper på føttene, men vi kom oss ut. Opp eller ned, vi valgte ned. Og aldri mer. La oss gå tilbake til historien til Jesus her. Og folkemengden som er på vei til prestens datter. For det som står videre her er at det var en kvinne der. Mens folkemengden er på vei. De skal ha et mirakel, de skal ha et under. Det er tross alt prestens datter. Men det var en kvinne der mens de var på vei. Som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde litt mye hos mange leger. Alt du hadde, hadde du brukt uten å bli hjulpet. Og så står det dette her. Det var heller blitt verre med henne. 12 år. Og nå vet jeg ikke du tenker om dette her, men skal jeg være helt ærlig da, så må jeg si for min egen del at jeg synes at covid var gale. Det å bli satt i karantene og isolert og ikke ha noen nærkontakt fra en kort periode. Vi snakket om det var kult den første måneden, men så var det ikke så gøy lenger. Hverken fysisk eller mentalt. Det var ikke gøy. Hør, denne her kvinnen her, hun har levd isolert, i karantene, helt alene, bodd alene, hun har spist alene, uten noen form for kontakt eller besøk. Ingen klem. Ingen familie. I 12 år. Det er lenge. Og det er grusomt. Og som ikke det var nok, så hadde du brukt opp alt du eide for å komme seg ut ifra dette. Og grunnen til det var fordi at hun ble sett på som urein. Som på den tiden betydde at ingen kunne ta på henne, ingen kunne snakke med henne, ingen kunne være i samme rom, ingen kunne komme bort igjen, ingen klem, det var ingen nærhet, absolutt ingen kontakt. Og nå står ikke dette i teksten, men sannsynligheten er jo stor for at du kanskje har vært gift da. Og hvis du var gift, så hadde mannen stukket. Og hvis du hadde hatt barn, så hadde barnet blitt tatt ifra henne. fordi hun var urein, hun var ustøtt, hun var forlatt helt til seg selv, alene. Da snakker du virkelig om at ting ikke ble som du ønsket det skulle bli. Livet ble ikke det en så for seg. Det står videre dette her. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå barfra i folkemengden. Og hva gjør hun da? Sannsynligvis så bøyer hun seg ned. Og hva du gjør? Hun kravler seg sannsynlig frem, og hun rører over kappen hans, for hun tenkte, om jeg så bare får røre over klærne hans, så blir jeg frisk. Og sannheten at hun her tar en kjempesjanse nå. Hun desperat, hun har prøvd alt. Hun brukte opp alt hun eier. Hun er i karantene. Hun kan ikke møte Jesus ansikt. Hun kan heller ikke være der som de andre. Så sannsynligheten er veldig stor for at hun trekker over seg i hetta, og hun bøyer seg ned. Og kanskje så kravler hun. På knene og i håpen. Bare for å ta på kappen til Jesus. Og når hun nærmer seg Jesus, så ser jeg for meg at hun desperat, som et siste forsøk, gjør det eneste hun har igjen å gjøre. Hun toucher kappen. Og i det hun treffer Jesus kappe, sin kappe, så umiddelbart så skjer det noe. Dette som hun har ventet på og drømt om, hun har bedt om i 12 år. Så står det via dette her. Med en gang hun toucher, kappen stanste blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. Og jeg bare tenker, wow. I løpet av 1 sekund så endrer alt seg. 12 år. Nå skal jeg ikke drive med noe som helst form for herlighetsteologi, eller si om at du bare gjør det sånn, eller bare oppfører deg sånn, så fikser Jesus selv, for det er ikke sånn livet er. Men samtidig så viser Bibelen oss dette, og tusenvis av vitnesbyrd rundt oss i dag også, at ett møte med Jesus kan endre alt. Det kan forvandle alt. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi om du er her, og du kjenner deg som bare en i mengden, en som denne kvinnen kanskje, som hadde prøvd, og som hadde bedt, som hadde håpet, som hadde trodd. Om du er her, og du føler at hver gang jeg ber, så er det som en stengt dør. Så håper jeg at du her i dag kan kjenne deg, både sett og bekreftet. Og at den eneste grunnen til jeg sier dette er overhovedet ikke handler om å ta lett på det du står i, men at du som kjemper i livet kan kjenne deg sett gjennom denne teksten her, gjennom ordet og gjennom det Gud gjør her i dag. For om det er angst, eller panikkangst, om det handler om en depresjon, eller kanskje det er en sykdom som du har båret med deg over lengre tid, som gjør at du kjenner deg alene. Du kjenner deg ensom. Eller kanskje for deg det handler om en sorg. Som du som denne kvinnen også har båret med seg i lang, lang tid. Så håper jeg at du nå i dag kan kjenne og vite at du er ikke alene. Du er aldri alene. Og det må du aldri glemme. Fordi du er elsket. Du er tilgitt. Du er ønsket. Du er aldri, aldri alene. Når vi leser videre i teksten, så står det videre at i samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham. Og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte med klærne mine?» Disiplene sa naturlig nok, «Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du ut hvem som rørte ved deg.» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Vet du hva en medvandrer gjør? En medvandrer velger å stoppe opp, snu seg tilbake og se seg omkring for å få øye på den som trenger noe ekstra. En medvandrer velger å gå sakte for å få med seg hva som skjer rundt meg. En medvandrer er en som velger som livsstil å være en som tjener andre. Og det er det Jesus gjør her. Jesus stopper når alle ønsker å gå videre. Og det er her Gud krysser inn i historien. Jesus velger å ha tid, og han ser seg omkring for å finne den som før var alene, men som snart aldri skal være alene igjen. Det står videre dette her at kvinnen hun skjelver av redsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Og hun kom, og hun også kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred, du skal være frisk og kvitt plagen din.» Og for første gang på 12 år da, så opplever denne stakkars kvinnen at noen faktisk så henne. At noen valgte å stoppe opp og vente på henne. At noen valgte å bli værende for henne. Og at noen så verdien i henne. Hennes sanne identitet. Og her må vi ikke miste hovedpoenget, fordi jeg tror ikke at dette er tilfeldig, at dette skjer samme dagen. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Gud nærmest bare krysser inn i historien. For hva det i grunnen var Jesus var på vei til å gjøre? Jo, han var i grunnen på vei til... Det var en grunn til at de stengte butikken. Det var en grunn til at læreren sa langfri skal være hele dagen i dag. Det var en grunn til at kommunen sa vi tar en lang pause nå. Fordi de ville se et under. Det var et mirakel på vei. De ville se når Jesus redde denne her 12 år gamle jenta til presten. Ting var bare at når Jesus stoppte, når Jesus satte hele folkemengden på vent, når Jesus snudde seg og så omkring, ble værende og ventende, så var det fordi Gud hadde ei datter til. Ei datter som i 12 år hadde levd i utenforskap, var glemt i fangenskap. En i mengden som ingen valgte å se. Rick Warren, som er pastor i Saddleback Church og forfatter mange solgte bøker, faktisk en av de bøkene som han har skrevet, Målrettet livet, er en av de mest solgte bøkene i verden. Han sa en gang dette her, at kristendommen er ikke en religion eller en filosofi, men et forhold og en livsstil. Kjernen i denne livsstilen er omtanke for andre. Essensen, det handler om, er omtanke for andre, slik Jesus hadde og viste oss alle. Å være medvandrer er mer enn bare en aktivitet eller et lavterskeltilbud. Og hvorfor sier det? Jo, fordi det å tenke på andre, vente på andre, ha tid til å se seg omkring og bli værende for andre, er selve kjernen i det å være Kristus lik. Og ikke nok med det, men det også det beste tegnet du kan få, når du har gått etter, på at du har åndelig vekst og åndelig moden. Fordi du ligner på Jesus da. Og det kan være, sier noen år, som kanskje utfordrer oss litt, men i løpet av mine år som pastor da, både her, men også i andre menigheter, så har jeg hørt flere ganger, Jim, vi trenger å høre mer forkynnelse om gavene, utrustning og de åndelige tjenestegavene. Vi trenger å tennes i brann, slik at man drives ut av den hellige ånd og Guds kjærlighet. Hvordan kan du si at vi skal nå mennesker hvis vi ikke tenner oss i brann? Og jeg sier dette med respekt, fordi det er bra å lese, og det er bra å ta til seg mer kunnskap. Kjempebra, så ikke misforstå meg. Men som oftest, så når jeg hører sånn, så tenker jeg, det kan naturligvis handle om, naturlig nok, at det å møte det usikre, det å gå på vannet, det å selv måtte ta trosteg uten at du føler for dem, et helt naturlig ubehageligt, og nøyaktig slik det skal være for oss alle. Fordi det skal og vil alltid ha noe med seg av vår menneske usikkerhet. Og derfor trenger vi å kaste oss mot Jesus sine føtter. Ja, nettopp det. Og når vi gjør det, når vi kaster oss, når vi kjenner på usikkerheten, når vi trenger det Jesus, ja, det er akkurat det han ønsker. Hvorfor? Fordi det er det som heter å tro. Jeg tror jeg trenger deg, Jesus, i denne her casen. Dette er for stor for meg. Nettopp. Akkurat sånn var det. Rick Warren skriver videre at det dypeste planen i tilbedelse og lovpris av Gud, til tross for smerte. Takk ham i prøvelse, stoler på ham når du blir fristet, at du overgir deg når du lider og elsker ham når han virker fjern. Hør, mange kristne bøker i dag, mange kristne fremstiller det hele på en annen måte og ganske feil. De skriver, finn først dine åndelige gaver, se hva du passer til, og så kan du gjøre tjeneste. Men all erfaring viser dette her, at det er stikk motsatt. Hør, begynn heller å tjene først. Hopp i det. Ta et steg i tro og prøv, våg å tenke, jeg er god nok. Og det er ikke god nok, det får du fylle inn, Jesus. Og det er akkurat sånn det funker. Det er sånn du vokser. Og ta trosteg, samarbeid med den hellige ånd. Det å forholde Bibelen oss til igjen og igjen og igjen, og vise med alle disse menneskene i Bibelen, det er når de tar trosteg at den hellige ånd kommer. At den settes i aksjon. Og spesielt så er det sånn, når vi kjenner at det er unaturlig, at det er mot kulturen, når det kjennes ufordrende vanskelig, og nettopp derfor så trenger vi den hellige ånd. Og det var akkurat sånn det skulle være. Det er sånn Bibelen viser oss det er. C.S. Lewis var teolog og akademiker og forfatter mange gode bøker, han skrev en gang sånn som dette her. Å tro på Kristus betyr selvsagt at vi prøver å gjøre det han sier. Fordi det finnes ingen mening å si at vi stoler på en person uten at vi også følger opp og gjør etter hans råd. Den beste måten vi kan oppdra vår gave og vår emne er ikke et kurs eller mer undervisning om hvordan vi skal leve livet for Jesus. Vi trenger ikke mer av det. Det er bra med kunnskap, ikke misforstå meg. Men det vi heller trenger er vel å praktisere, det er Jesus veldig tydelig, både lære og vise oss gjennom evangeliene. Hvordan møter Jesus enkeltmenneske? La oss begynne der. La oss elske dem vi har rundt oss. Det er ikke så komplisert. Det er ikke komplisert i det hele tatt, men man våger være ydmyk, ikke så stolte. Vi våger være til stede som Jesus vil stoppe opp når Gud krysser historien. Når Jesus endelig kommer frem til synagogeforstander eller pastoren eller presten sitt hus og kommer inn i den andre historien igjen, så står det at Jesus setter seg med kanten til den lille jenta, og det står dette her. Så tog han barnet i hånden og sa, Talita Kumi, som betyr lille jente. Jeg sier deg, stå opp. Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var 12 år gammel. 12 år. Og like lenge som den andre kvinna hadde vært isolert alene. Hun som måtte bøye seg og skjule seg, en bare i mengden som ingen kunne eller ville se, men som allikevel aldri var glemt. Aldri var helt alene, men ble sett fordi hun var Guds datter. Jesus sier det selv sånn som dette her med nærmere slutten. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Hvorfor? Jo, fordi Gud har aldri skapt et eneste menneske som han ikke elsker med hele sitt liv. Ikke ett. Vi er alle sønner og døtre av Gud. Du er aldri alene. Du er aldri bare en i mengden. Og la oss hjelpe hverandre til ikke miste det, men gjenoppdage det. La oss elske hverandre som Jesus ber oss om. Inderligt. Elsker hverandre. Vår oppgave er å bytte ut denne her og nå tanken. Min vei, min fart, min retning, mitt tempo. Vi tillater Gud krysser inn, slik at vi løfter fokuset vårt fra her og nå til evighetstanken. La oss tillate Gud bryte inn. La oss gå ut her og tenke at dette er ikke gudstjenesten. Gudstjenesten begynner nå, når vi går ut den døra. For det er mandag, det er tirsdag, det er onsdag, det er torsdag, det er fredag, det er lørdag, og det er neste søndag. Og hvem om Gud faktisk bryter inn i din vei, i din retning, i ditt tempo, om det er med en kollega, om det er med en venn, kanskje den i familien. Han krysser inn. Og hvorfor gjør han det? Hvorfor gjør Gud det? Fordi du er her og nå. Ikke med en tilfeldighet, men fordi Gud har en plan og en hensikt med ditt liv. Du er her og nå fordi Gud ønsker det sånn. Og det krysset, det gjør han for å gi deg en mulighet til å være Jesu lik en medvandrer. La oss ikke miste det. La oss være våkne, og la oss be Gud, bruk meg. La oss være din plan, i Jesu navn. Amen. Kan vi si amen til det? Skal vi be sammen til slutt. Gode far i himmelen, vi bare takker deg og priser deg for denne her flotte dagen, Herre, som du har gitt oss, Herre. Og det står i ditt ord her at du kommer til oss hver morgen. Når vi åpner øynene, ser du der allerede. Med din barmhjertighet står det her. Din barmhjertighet. Og det ordet rommer mange ting, men det rommer i hvert fall dette. At du smiler mot oss når du ser oss. At du står og du venter, og du er klar, og du blir værende. For den av oss som sliter og som bærer tungt i livet her, du stikker av gårde, for du har dårlige tid som alle andre. Nei. Du er den som stopper og ser deg tilbake. Du er den som leiter, og du er den som blir værende selv om alle andre vil gå. For du har sagt til ditt ord, kom til meg, du som bærer på tunge byrder. Det er et løfte, det er sånn du er. Herre, og du hjelper oss sånn at det livet vi har med deg ikke bare blir kunnskap, ikke bare blir ting som på en måte prøver å sette deg sammen og som blir vanskelig, Herre. Det er ikke så vanskelig. Hjelp oss heller til å være ærlig med livet, Herre. Hjelp oss til å være mennesker som har tid og som ser hverandre. Og kanskje noen her som trenger å bli sett i dag. Herre, kom du og vær du nær, Herre. Hjelp oss til å ligne deg. At vi våkner og tror at du ønsker å krysse vår vei, vår plan, i denne uka som kommer, Herre. Hjelp oss til ikke bare gå for oss selv, men ha rom og plass på det du ønsker å gjøre. De menneskene du sender i vår vei. Kom du med din ånd, din hellige ånd, og vi kjenner at nå går vi på vannet. Ja, for det er sånn det skal være. Hjelp oss til å være gode med hverandre. Ikke gode på vår egen måte, men for at du virker gjennom oss. Jesu Kristi navn. Takk for at vi får følge deg, takk for at vi får representere deg, og takk for at du elsker oss. Amen.